Jutro. Danas je 6. septembar i ovako kad nas sportisti onako oduševe kao juče što se to dogodilo, onda ošto čovjeku nije teško ni da ustane rano, ni da pođe na posao, ni da iščekuje neku novu utakmicu sa zadovoljstvom. Eto, ja sam svoj lep početak dana vezala za lepo veče juče i popodne, naravno, uz košarkaše pa posle iz fudbalere. Lepo je naći tako nešto što će vas obradovati i dati nam snage da krenete u novi dan i u nove, kako bi se to nekad reklo, radne pobede. Lepo vreme danas, ako se oblačite da znate da će biti do 28 stepeni i prijatno, pretežno sunčano, tako da ne morate donesti kišobrane. Već prognoza za naredne dane, bolje se razbudite pa ćemo to da vam pročitamo, a i Marko je tu spreman, čućete vi to i u jutarnjem dnevniku. A sada dođi Marko, uđi slobodno. Ja sam kak kad se navijem. Elem, ukratko o čemu ćemo govoriti. Zaštita dece od zlostavljanja, tema o kojoj treba praktično svaki dan da se govori, i pokrenuta je nova kampanja da se i još više govori o tome i da se čim se primeti bilo kakva sumnja reaguje, pa sad dokazat će se da ta sumnja nije ispravna, ali svakako treba reagovati, a ne gledati sa strane i čuditi se kako to negde može nešto tako da se dešava. Ozren Rašić nam javlja o drugom upisnom roku na niškim univerzitetima. Bojana Karavidić nam priča o noći istraživača koja će biti održana u više od 250 evropskih gradova, pa i u Novom Sadu. To je najavljeno, pa ćemo čuti šta će sve biti pripremljeno. Festival Duo Drame je toku i biće zatvoren 8. septembra. Lidija Vidmar, jedan od osnivača i koordinator festivala, će nam se uključiti u program, pa ćemo pričati i o tome. Za kraj programa Jovanovići iz baze još ove nedelje, to je arhiv u stvari Radio Beograda, a onda nam se vraća Aleksandar sa Kamenčićima. Dobro jutro, Marko. E sad vi polako pojačajte radio da čujete vesti, a mi smo tu za 20 minuta.
Časova, 4 minuta. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Srbija se trudi da bude konstruktivan partner u rešavanju svih otvorenih regionalnih problema, izjavio je na Bledu šef diplomatije Ivica Dačić. Vrhovni sud Hrvatske dozvolio izručenje albanskog državljanina Ismaila Morine Srbiji zbog izazivanja nereda na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija 2014. Konačnu odluku donosi ministar pravosuđa. Izvesno da će biti povećanje plata i penzija, ali još se računa koliko, kaže ministar Vujović. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na predlog Sjedinjenih država razmatra rezoluciju o Severnoj Koreji. U četvrtom kolu evropskog prvenstva u Turskoj košarkaši Srbije pobedili Veliku Britaniju sa 82-68. Fudbaleri Srbije sa 1-0 savladali u Dublinu Republiku Irsku u kvalifikacijama za odlazak na svetsko prvenstvo. Vreme danas, pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Na Bledu je održana prva konferencija ministara inostranih poslova Fonda za Zapadni Balkan, koji je prisustvovao potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je izjavio da članstvo u Evropskoj uniji za Srbiju ostaje jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta. Na marginama foruma, Dačić je rekao da se Srbija trudi da bude konstruktivan partner u rešavanju svih otvorenih regionalnih problema, uključujući i granični spor sa Hrvatskom. Istakao je da se nije mnogo odmaklo u rešavanju tog problema i napomenuo da se Srbija zalaže za rešavanje dijalogom, a ne arbitražom. Tatjana Gajević.
Članstvo u Evropskoj uniji za Srbiju ostaje jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta, a perspektiva članstva daje snažan podstrek sveobuhvatnim reformama koje Srbija sprovodi i podsticaje pomirenju i regionalnoj saradnji na čitavom Balkanu, izjavio je na Bledu Ivica Dačić. On je na neformalnom sastanku šefova diplomatija procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi rekao da Srbija nastoji da održi dinamiku otvaranja poglavlja u okviru pregovora za članstvo, ali je upozorio da je napredak u pregovorima uslovljen napretkom u dijalogu Beograda sa Prištinom.
Mi mislimo da u uslovima razjedinjavanja Brexita ili raznih drugih problema u kojima se nalazi Evropska unija, od migrantske krize do terorizma, da je ulazak našeg regiona u Evropsku uniju jedan doprinos konsolidaciji same te ideje. Da ne pričamo o tome da je to jedan faktor smirivanja tenzija u region. Jedino što mislimo to je da mora da postoji neka transparentna perspektiva. Ta neka perspektiva mora da ima neki srećan kraj ili tužan. Nadam se da će ipak biti srećan. Da ćemo ipak doživjeti da uđemo u Evropsku uniju pre nego što se ona raspada.
Ministar spoljnih poslova Srbije kaže kako od Hrvatske još nije stigao odgovor na protestnu notu upućenu povodom paljenja srpskog časopisa u Zagrebu.
Ako neko pali srpske novine, ako pali srpsku zastavu, ako postoje takve slogane ili parole koje su direktni poziv na obračun sa Srbima, na to država mora da reaguje. Naravno, bilo je dosta takvih protesta i mi ne očekujemo sada da će se, da je svaki taj protest od istorijskog značaja. I voljeli bismo da uopšte ne dolazimo u tu situaciju da jedni drugima treba da šaljamo protest. Odnosno, da budem iskren, odnosi između Hrvatske i Srbije su ključni za odnose u regionu.
Dačić ističe da se Srbija trudi da bude konstruktivan partner u rešavanju svih otvorenih regionalnih problema. Šef srpske diplomatije je pozdravio komunikaciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i dodao da bi trebalo pokušati neke probleme rešiti bez upliva sa strane.
Vrhovni sud Hrvatske dozvolio je izručenje albanskog državljanina Ismaila Morine Srbiji, kojega traži zbog izazivanja nereda na fudbalskoj utakmici između Srbije i Albanije 2014. Konačnu odluku donosi ministar pravosuđa Hrvatske. Morina je u junu uhapšen u Dubrovniku po poternici Srbije, kojega tereti da je, upravljajući dronom s nacionalističkim obeležjima s kartom takozvane Velike Albanije, prekinuo fudbalsku utakmicu, što je potom izazvalo i navijačke nerede. Krivično van pretresno veće Višeg suda u Beogradu odlučit će da li je slučaj Bentley u nadležnosti tog suda ili osnovnog. Spise predmeta tom veću prosledio je sudija za prethodni postupak, pošto se okrivljeni sumnjiče za krivično delo ugrožavanja bezbednosti, za koje je zaprećena kazna do 5 godina zatvora. U nadležnosti Višeg suda su dela za koja preti najmanje 10 godina zatvora. Trojica osumnjičenih uhapšeni su u subotu, pošto su u 8.20 ujutru na Topčiderskoj zvezdi presekli kolonu automobila u kojoj je bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Njima je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana i pokrenuta je istraga. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je, gostujući na našoj televiziji, da će budžet Srbije ostati u plusu do kraja godine i da to otvara prostor za povećanje penzija i plata u javnom sektoru.
I lekcija još jedna koju smo naučili, to je da budemo pažljivi u tome kako trošimo, da to bude i danas svima dobro i da to bude održivo na duži rok. Pažljivo računamo koliko je to, znači na osnovu takozvanog baznog scenarija, računamo koliko je to, koliki je prostor da se povećaju plate i penzije i da to ostane u gabaritima učešća u BDP-u kao što je bilo planirano i da, to, da se time praktično krene sa novim porastom koji će biti veći od one startne pozicije oktobra 2014. godine kad smo krenuli u reformu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin potpisao je u Astani memorandum o razumevanju oblasti vojno-tehničke saradnje između Kazahstana i Srbije i poručio da se mogu očekivati nova ulaganja te zemlje u Srbiji.
Kazahstan je veoma zainteresovan za modernizaciju svojih protivvazdušnih sistema koje mi možemo da obezbedimo. Zainteresovani su da izađemo na treće tržište zajedno. Zainteresovani su da ispitaju mogućnosti ulaganja u našu odbrambenu industriju, a posebno su zainteresovani za transfer tehnologija i za naše iskustva kada je u pitanju odbrambena industrija. Razgovarali smo o saradnji dve vojske. Ja sam još jednom podvukao da će Srbija nastaviti sa svojom dosadašnjom politikom, politiku koju vodi i vrhovni komandant vojske Aleksandar Vučić, a to je vojna neutralnost. Mi ćemo nastaviti da sarađujemo i sa NATO paktom i sa ODKB-om i to je politika koju Kazahstan veoma dobro razume i pozdravlja kada je Srbija u pitanju.
Odluka Bedžeta Pacolija, lidera Alijanse za novo Kosovo, da se prikloni takozvanoj ratnoj pan koaliciji, izazvala je potres na kosovskoj političkoj sceni. Prvi odgovor na to moglo bi biti izbližavanje Demokratskog saveza Kosova i Isa Mustafe i samoopredeljenja Albina Kurtija. Srpska lista će odluku o učešću u novoj koaliciji doneti posle konsultacija sa vladom Srbije i predsjednikom Aleksandrom Vučićem, kaže član predsjedništva liste Dalibor Jehtić.
Srpska lista će imati sastanak predsjedništva na kome će se raspravljati ovoj temi. Dakle, u ovom trenutku mi niti smo deo procesa, niti smo u bilo kom trenutku razgovarali oko formiranja vlade s jedne strane, ali sa druge, ono što jeste sa srpske liste je što da želimo da se pomogne da se izađe iz one krize, jer je interes i Srba koji žive na Kosovu da se nastavi sa i dijalogom u Briselu i svim onim što jeste rešavanje problema koje mi kao narod na Kosovu imamo.
Analitičari u Srbiji i na Kosovu Pacolijev potez vide kao pokušaj prevazilaženja političke nestabilnosti u pokrajini. Vesti iz sveta. Mala je verovatnoća da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvoji novu rezoluciju o Severnoj Koreji do ponedeljka 11. septembra, izjavio je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. On je rekao da Savet bezbednosti neće imati dovoljno vremena da usvoji rezoluciju i da je još rano za glasanje o novim sankcijama. Pjongjang je u nedelju 3. septembra izvršio novu nuklearnu probu u kojoj je testirao hidrogenu bombu. Posljednji test naišao je na osude celog sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je Ministarstvu spoljnih poslova da tuži američku vladu zbog zaplene svojine ruskih diplomatskih predstavništava u Sjedinjenim američkim državama. Za početak da vidimo kako funkcioniše taj hvaljeni američki pravosudni sistem, rekao je Putin. Također je rekao da Rusija zadržava pravo da dodatno smanji broj američkog diplomatskog osoblja u Moskvi i da iz zemlje protera još do 155 njih, ali je dodao da to Moskva neće uraditi u ovom trenutku. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump odobrio je da se Japanu i Južnoj Koreji proda znatno veća količina sofisticirane vojne opreme. Načelnu saglasnost za ukidanje restrikcije na prodaju raketnih bojevi glava Južnoj Koreji Trump je dao juče u telefonskom razgovoru s predsjednikom te zemlje. 6:13, slušate jutarnji dnevnik. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u Dublinu sa 1:0 Republiku Irsku u osmom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. O toj utakmici Vlade Radičević.
Veliku pobedu ostvarili su naši fudbaleri u Dublinu. Protiv Republike Irske slavili su sa 1:0 i na tabeli imaju 4 boda prednosti u odnosu na Wales dva kola pre kraja kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Jedini gol postigao je Kolarov u 55. minutu. Posle asistencije Kostića, Kolarov je sa 14 metara pogodio gornji desni ugao gola Republike Irske. Poslednjih 20-ak minuta meča Srbija igrala bez isključenog Maksimovića. Irci su napadali, naši se branili sa igrače manje i sačuvali minimalnu prednost. U prvom poluvremenu Mitrović je imao lepu šansu za gol u 33. minutu, a u nastavku osim gola Kolarova nije bilo većih prilika. U našoj grupi Vels je u Moldavi pobedio sa 2:0, a u Beču Austrija i Gruzija igrali su nerešeno 1-1. Na tabeli Srbija ima 18, Wales 14, a Republika Irska 13 bodova. Za Srbiju slede još dueli protiv Austrije u Beču i Gruzije u Beogradu.
A u četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Turskoj, košarkaši Srbije pobedili su Veliku Britaniju sa 82-68. Izveštava Slobodan Maletić.
Naša ekipa je od starta imala odličan pristup, odigrala je stabilno bez oscilacija. Kontrolisali su naši igrači skok, imali samo 7 izgubljenih lopti uz čak 27 asistencija. Svi su imali ravnomerno podeljenu minutaž. Vladimir Lučić ističe zadovoljstvo zbog nove pobede.
Nezgodna ekipa Velike Britanije ima agresivnu spoljnu liniju. Znali smo da posle sinoćne utakmice koja se prilično kasno završila ćemo biti malo ispražnjeni, ali mislim da smo radili dobar posao i sad dan odmora se spremimo za poslednju utakmicu grupe.
Dobra vest stigla je u oči utakmice sa Britancima da je Letonija pobedila Rusiju i na taj način ostavila našu reprezentaciju u borbi za prvo mesto. Zato je u četvrtak neophodna pobeda nad Belgijom i poraz Turske od Letonije. Pre toga u sljedeći dan odmora koji će naš tim iskoristiti za kasni popodnevni trening i pripremu utakmice posljednje kola grupne faze sa Belgijom.
I pred krajem emisije da čujemo kako će vreme biti danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Mirjana Gulan.
Danas na području Srbije pretežno sunčano i malo toplije, uz slabi i umeren zapadni vetar. Najviša temperatura danas od 24 do 28 stepeni. U toku noći na severu se očekuje umereno na oblačenje. I na području Beograda pretežno sunčano, uz slab zapadni vetar i najvišu temperaturu oko 27 stepeni.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 14, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu 12, a u Nišu 10 stepeni. 6:17, bio je to jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Tina Amić, Đorđe Radosavljević, Saša Hajdin i Marko Milojević.
Suština novih zakonskih rešenja o prodaji poljoprivrednog zemljišta, pod kojim uslovima će stranci kupovati srpske oranice, koliko su zaštićeni interesi domaćih poljoprivrednika. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević. Pusti priči.
Talasaj.
Kako se živi sa manje od 200 evra? Ima li naznaka da će sindikati i poslodavci do 15. septembra usaglasiti stavove o povećanju minimalne cene rada? S kojim predlogom u pregovorima izlazi vlada? Gosti talasanja Stanko Krstin, predsjednik Unije poslodavaca Vojvodine, Zoran Ristić iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost i Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ne mogu da vidim ulicu kao što je Skadarska. Ne mogu da čujem muziku kao što je Mađarska. Ne mogu da shvatim obalu kao što je Jadranska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo dva prozora kao dva ponora vode do dna. Ne mogu da pijem rakiju kao što je Čačanska. Ne mogu da volim čaršiju kao što je Makarska. Ne mogu da shvatim podelu kao što je Balkanska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. samo su propasti koje se privlače kao i pre. Ti se nikad ne bi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad ne bi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad ne bi pitala kako nastaje sve. Ti se nikad ne bi pitala zašto prestaje sve. Ti se nikad ne bi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad ne bi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad ne bi pitala kako nastaje sve. Ti se nikad ne bi pitala zašto prestaje sve. Više nikoga kao što smo ti i ja, samo dva prozora kao dva ponora vode do dna.
Šesti 23. Dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9. Za miks pultom je Saša Hajdin, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Da pogledamo mi prvo temperature. Ovoga jutra u Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 12 i u Nišu 10. E, u Sjenici plus 1. Kažu subjektivni osjećaj čak minus 1. Onako je hladno, vedro, tiho je, bez vetra. Pa, eto, ko je rekao da 6. septembar, već osjećaju kako to izgleda da bude mnogo hladno, ali porašće te temperature, lepa je prognoza. Na Kopaoniku je 5 stepeni, Požega također 5. I onda polako imamo i u Vranju je, ne, u Dimitrovgradu 5. I ovako, južno kad pogledamo, temperature su ispod 10 stepeni, svežije je, a srednji deo Srbije i sever temperature dvocifrene, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni, 24 do 28 u stvari. I onda nam stiže tokom noći umereno na oblačenje, u Beogradu isto lepo vreme, temperatura do 27. U našoj zemlji do nedelje sve, da, u nedelji većini mesta bi pretežno sunčano, u četvrtak promenljivo oblačno, pa malo i u petak, E sad kako da vam kažem, u stvari ovo je jedna prognoza šućmurasta. Biće sunčano, ali biće lokalno i po neki pljusak. Od ponedeljka kreće opšte oblačno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Šta da vam kažem, tako, kabanicu neku u tašnu, pa ako padne kiša, bit ćete spremni. Ako ste u tom lokalu gde će da pada kiša. Da vidimo biometeorološku prognozu. Kako nam deluje na organizam ovo vreme, nepovoljna biometeorološka situacija može uticati na cerebrovaskularne i srčane bolesnike, a meteoropatske reakcije mogu se javiti u vidu glavobolje, pospanosti i razdražljivosti. Sutra ista biometeorološka situacija, neće vam više prijati sutrašnje vreme nego današnje. Takođe, oni koji imaju probleme sa pritiskom i astmatičari da se pripaze, reumatski bolovi, nesanica, sve ono na što smo već i navikli. To je to, kratak uvod, sad malo muzike, pa ćemo u 6:30 da čujemo vesti, posle toga dogodilo se na današnji dan, Automoto Savez i novine su stigle, pa ćemo s vama da prelistamo i štampu negde oko 10 do 7. Dobro jutro. Časova i 29 minuta. Vesti jutra. Srbija se trudi da bude konstruktivan partner u rešavanju svih otvorenih regionalnih problema, izjavio na Bledu šef diplomatije Ivica Dačić. Vrhovni sud Hrvatske dozvolio izručenje albanskog državljanina Ismaila Morine Srbiji zbog izazivanja nereda na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija 2014. Konačnu odluku donosi ministar pravosuđa. Izvesno da će biti povećanja plate i penzije, ali još se računa koliko, kaže ministar Vujović. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na predlog Sjedinjenih država razmatra rezoluciju o Severnoj Koreji. U četvrtom kolu evropskog prvenstva u Turskoj košarkaši Srbije pobedili Veliku Britaniju sa 82-68. Fudbaleri Srbije sa 1-0 savladali u Dublinu Republiku Irsku u kvalifikacijama za odlazak na svetsko prvenstvo. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni.
Ovde Radio Beograd.
6. septembra 1923. godine rođen je Petar II. Karađorđević, kralj Jugoslavije od 1934. do 1945. godine. Po kapitulaciji Jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. godine, kralj Petar je izbegao iz zemlje u London. Posle Drugog svjetskog rata ostaje u inostranstvu. preminuo je u Los Angelesu 1970. godine. Jedini sačuvani audio zapisi kralja Petra su snimci radio BBC-a, putem kojeg se mladi kralj obraćao narodu Jugoslaviji u jeseni zimu 1941.
Buneći se protiv akta kojim je namesnički režim objavio solidarnost sa silama osovine, narod Jugoslavije bunio se protiv pobede ne samo Nemačke, nego u prvom redu protiv pobede ideja koja je ona uzela da ognjem i mačem sprovodi u Evropi. U pobedi trojnog pakta narod Jugoslavije nije gledao samo ovaj ili onaj odnos sila u Evropi, nego i trajno ropstvo zlu u svojoj rođenoj kući. Narod moj nije to hteo i uzbunio se na tu zaveru trojnih sila za pobedu zla u svetu. Uzbunio se neodoljivo i nagonom svoga karaktera otvorenog, pravog, očeličenog u borbi protiv zla. Stolećima je narod taj plaćao skupim žrtvama svoju slobodu i svoje skromno mesto u svetu. Kad je pre četvrt veka bio napadnut od istih neprijatelja od kojih i danas, on je povlačeći se sa svojim starim kraljem ostavljao hiljade leševa vojnika, građana i dece po snežnim gudurama Albanije. Od tih patnji činilo se svetu da ne može biti veći.
Jedan od najčuvenijih svjetskih reditelja, Akiro Kurosawa, preminuo je 6. septembra 1998. godine.
Nigen kanke de mo Dostojevski Dostojevskij nan ka yonde to ne mo sozo de shita tokoro made nitsumechatte sho da soi no mukashi zuibun yonde ta kara ne soi no ga shizen dete kite.
Kurosawa je rođen u uglednoj samurajskoj porodici. Kao reditelj debitovao je 1943. godine filmom Sanshiro Sugata, Saga o judou. Japanska filmska umetnost bila je nepoznata u svetu sve do 1951. godine, kada je film Akira Kurosawa Rashomon dobio zlatnu glavu na festivalu u Veneciji. Na današnji dan 1914. godine počele su najteže borbe koje je srpska vojska vodila u Prvom svjetskom ratu. Bitke su vođene na širokom frontu, u Sremu, Donjoj i Srednjoj Drini, Istočnoj Bosni. Bitkom na Drini umanjena je ofanzivna moć Austro-Ugarske vojske, a time u znatnoj meri pripremljena pobjeda u Kolubarskoj bitci. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvatio dan.
Svako zrno, celu noć strpali u nedra. Popili smo sve do kapi, sume usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada. Zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Njegovo biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada lice u lice. Ljubav nikada ne prestaje.
Eko. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ne, ako možeš duže, dođi.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Šest časova i 44 minuta ili narodski rečeno 16 do 7 je. Ako ste se sad probudili i priključilo se nam se na talasima prvog programa Radio Beograda, hajde da pogledamo temperaturu. U Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu je 14, u Kragujevcu 12 i u Nišu 10. U Sjenici ubedljivo najhladnije, tamo je plus 1, a najtoplije je, pa rekla bih, u Banskom Karlovcu, ne, Negotin, najčešće Negotin bude najtoplije, tamo je 17 stepeni. sever zemlje vedro, uglavnom je vedro u stvari u cijeloj zemlji, ali kako idemo južnije, tako su temperature sve niže. Kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam Mirjana Gulan, dežurni meteorolog.
Danas na području Srbije pretežno sunčano i malo toplije, uglavnom slabi i umeren zapadni vetar. Najviša temperatura danas od 24 do 28 stepeni. U toku noći na severu se očekuje umereno na oblačenje. I na području Beograda pretežno sunčano uz slab zapadni vetar i najvišu temperaturu oko 27 stepeni.
Da, dugoročna prognoza kaže da će do nedelje u većini mesta biti pretežno sunčano, ali ipak petak, subota i malo četvrtak, ponegde promenljivo oblačno i kratkotrajna kiša. E onda u nedelju uveče stiže opšte zahlađenje, promenljivo oblačno s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Jeste, stiglo je septembar, stiglo je miriše na jesen, što bi se reklo, okreće od dan, pa je vreme i da nam se malo vreme promeni. A i dosta smo se kuvali, ola sad možemo malo i da se rashladimo. E, ono što je dobro je da su prošle gužve, da je prošla sezona onih velikih kolona, što na graničnim prelazima, što na naplatnim rampama. Međutim, to ne znači da treba da budete manje oprezni i manje pažljivi kada vozite. A šta vas čeka na putevima u našoj zemlji, to će nam reći Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Lepo vreme i još uvek letnji uslovi vožnje sa umerenim i prijatnim dnevnim temperaturama doprinose dobroj prohodnosti puteva. Saobraćaj umerenog intenziteta van gradova, ali sa većim brojem deonica na kojima je zbog gradova saobraćaj izmenjen i regulisan odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 30. septembra planirani su radovi u blizini Nove Petlje Nova Pazova na autoputu Beograd-Novi Sad. U toku radova za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru od Beograda ka Novom Sadu. Vozila se iz pravca Beograda usmeravaju preko tehničkog prolaza u smer kretanja od Novog Sada ka Beogradu, a nakon prolaska zone radova također kroz tehnički prolaz vraćaju se u svoju stranu autoputa. Produženi su i radovi na izgradnji bočnih naplatnih stanica na petljama Žednik i Čantavir. Saobraćaj na pomenutim petljama obustavljen i preusmerava se na petlju Bačka Topola kao i na magistralne i regionalne puteve. Podsećamo i na dalje aktuelne radove na sanaciji klizišta na deonici Nova Varoš-Bistrica. Saobraćaj se uz pomoć adekvatne signalizacije odvija jednom trakom neizmeničnim propuštanjem. Isti režim odvijanja saobraćaja očekuje vozače i na državnom putu drugog A reda na deonici Čačak-Guča u mestu Jezdina, gde su u toku radovi na izradi potpornih zidova. Na našim graničnim prijelazima, prema podacima Uprave granične policije, prolazi se bez dužih zadržavanja od 30 minuta, kako na ulazu, tako i na izlazu iz naše zemlje. A period lepog vremena sa prijatnim dnevnim temperaturama donosi i veći broj učesnika u saobraćaju, kako pešaka, tako i vozača motora i bicikla. Zato savjetujemo vozačima motora i bicikla da se potrude da budu što bolje primećeni u saobraćaju. Pri paralelnoj vožnji uvek moraju biti u retrovizoru vozača automobila, jer se najčešće dešavaju bočni sudari i situacije u kojima su se motocikli našli u mrtvom uglu. Vozite bez žurbe i imajte više tolerancije prema ostalim učesnicima u saobraćaju, a ukoliko planirate putovanje, podsjećamo da veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Uvek budi srećanje, davno bilo je, ona je.
9 minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo i današnju štampu. Krećemo od večernjih novosti. Naslovna strana, novosti saznaju, penzioneri dobijaju po 6.000 dinara od države. Jednokratna pomoć za najstarije građane isplaćuje se u novembru. Ova mera je moguća jer je fiskalnom disciplinom ostvaren višak u kasi. Dobro, zatim o čemu će sve Vučić pričati u Sarajevu, stavljamo tačku na granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Šta donosi katalog radnih mesta u javnom sektoru? Ukidaju se razlike u plati za iste poslove. Srbija pobedila Irsku 1-0, hrabri orlovi lete ka Rusiji. Posle trijumfa u Dublinu, ubedljivo prvi na tabeli. Reporter novosti na Zakintosu, neki Srbe ne puštaju u kafiće, da znamo da se ona tragedija dogodila početkom sezone, a ja otvaram sedmu, to jest šestu stranu novosti, vrlo zanimljiva priča. U Srbiji lane korisnici mobilnih mreža razgovarali 15,4 milijarde minuta, znači 15 milijardi i ono zarez 4 minuta, i prihod je ostvaren od 189,4 milijarde dinara. Ej, od minuta naših što pričamo preko mobilnog. Zatim, ako bi svi razgovori bili pretučeni u jedan, ispalo bi da se pričalo bez prestanka 30.000 godina. Vidite vi kako mi to ne ispuštamo, te mobilni iz ruku, ubismo se. U Srbiji ima 9,1 milijon korisnika mobilne telefonije. A nas koliko ima građana? Od toga je više od polovine, 52% postpaid korisnika, a prosječan korisnik i dalje ima više od jednog mobilnog telefona. Pa dobro, to sad je, imam i ja više od jednog, ali ne koristim sve te. Moraš ovo, moraš ono. Ali dobro, sve u svemu, vidite koliko mi pričamo. Blic, naslovna strana, okršaj Ane Brnabić i ministra spoljnih poslova, premijerka kaže Dačiću, ovako se nisi bunio kod Vučića. Na sednici vlade pre 15. dana lider SPS-a se prvo sporečkao sa Jadrankom Joksimovića, potom ga je ukorila i Ana Brnabić. I to kako? He, nisi kod prethodnog premijera, sad kod mene tako. Ne znam, moram kad bi nam objavili stenograme pa da imamo kako stvari to izgledalo. Kolarov vodi ka Rusiji, lepo, lepo, taj go je bio onako fin. Nova vlada u Prištini, ironija, dve tačke, Haradinaju trebaju Srbiji. Eto, kako se to stvari odvijaju i kako to, kako je nekad izgledalo, kako izgleda sada, kako li će tek biti, ali stvarno ironija da Hrdine sve trebaju Srbi da bi formirao platu. Žrtva pod prisilom predala firmu prijatelju ubice, deci ubijene Olge oteli autoškolu, u pitanju je žena koja je suprug ubio, a onda je izvršio samoubistvo, troje dece ostalo, male dece ostalo bez roditelja, a evo samo izlaze detalji kroz što je, kroz kakav pakao je ta žena prolazila i da nigde zaštitu nije mogla da nađe. Osma strana, sukob u vladi zbog nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti. Mihajlović i Đorđević u klinču zbog zakona. Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti iznenada je postao predmet spora potpredsednice vlade Zorane Mihajlović i ministra za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu politiku Zorane Đorđevića. Ministar Đorđević objašnjava da će njegovo ministarstvo izraditi nove zakone koji će ući u proceduru, među kojima i zakon o rodnoj ravnopravnosti, i kaže šta je sporno kad ga pitaju. Kaže Đorđević da zakon o ministarstvima propisuje šta je delokrug rada određenog ministarstva, koje su obaveze i šta ministarstvo treba da uradi iz svog delokruga, te da će ministarstvo, da će se ministarstvo rada kretiti u tim okvirima. Ništa nisam shvatila. Tokom ova dva meseca osnovali smo sektor za rodnu ravnopravnost i antidiskriminacionu politiku. Mi ćemo da sažmemo sve ono što treba iz delokruga tog sektora, da predvidimo nove zakone koji će ući u proceduru, kao što su antidiskriminacioni zakon i zakon o rodnoj ravnopravnosti. Pa zar nije već zakon o rodnoj ravnopravnosti napravljen? I povodom izjave Zorane Mihajlović da je sadašnji predlog prihvatljiv i da je dobio konsenzus, Đorđević nije odgovorio direktno, već je kazao da interes države jeste da se donose zakoni koji će biti moderni i sprovodljivi. I tako, to je otvoreni sukob, a zakon čeka, a rodna ravnopravnost čeka, pošto ne može da se uredi na dobar dan i na fino, moraju zakoni da uređuju. To kao ono kad kažu, ne dajte da vam zakon uređuje brak, a nekad ne može bez zakona. Politika, naslovna strana, raspon plata u javnom sektoru u buduće 1:8. Zakon o zaposlenim u javnim službama trebalo bi da bude usvojen do kraja septembra, što je zahtev MMF-a i Svetske banke. Sadašnji raspon plate je oko 1:5. Intervju Mladen Ivanić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Vučićeva poseta početak novih odnosa. Da, dobro. Zatim, na Grčka ostrava ponovo stiže oko 1000 migranata dnevno. Prilivom izbjeglica Ankara upozorava Brisel na posljedice odlaganja razgovora o članstvu Turske u Evropskoj uniji. Strašno je kako se trguje ljudskim sudbinama da bi se na kraju, što bi rekli ovi moderno i nepravilno, istrgovalo nešto za sebe, ali toliko je to sve nepravilno, čovjek prosto može znaći pravilan izraz za takve trgovine. I srpski turisti u Severnoj Koreji vođe kao bogovi, propaganda radi svoje, ali nije baš sve onako kako se predstavlja u medijima, ispričuje za Politiku Filip Milosavljević. Iskustva onih koji putuju su stvarno neobična, jer kažu nema ljudi po ulicama, gde su ljudi. Žena vodič rekla nam je da ne zna koliko vođa Kim ima godina, niti da li ima decu, jer su to poverljive informacije. Na pitanje ko će ga naslediti, rekla je da se nadaju da će živjeti večno. Ograničeno je kretanje, dosta je vojske i ne sme da se slika. Severnokorejski vojnici su bili napolju, a južnokorejski u zgradi nisu smeli da se vide. Obrnuto je pravilo kada su poseti iz Južne Koreje. Bili smo u plavoj sobi, faktički na teritoriji dve države, gde su se vodili pregovori za potpisivanje primirja. To je sad situacija kada su se našle te dve delegacije. A kažu, grupi Srbije kretanje je bilo ograničeno po isplaniranoj trasi, bez mogućnosti da, na primjer, samostalno odu u restoran. Sve vreme su ih pratila dva vodiča i kamerman njihove televizije, koje im je na kraju za uspomenu poklonio film od 45 minuta. Sa vodičem, devojkom Kim, komunicirali su na engleskom. Vrlo, vrlo interesantni članak i inače vrlo interesantni iskustvo ljudi koji putuju tamo. Prosto jedinstveno. Nema toga više nigde u svetu kao što može da se vidi u Severnoj Koreji. Danas, naslovna strana, Visoki savjet sudstva povukao javnu opomenu bivšem sudiji Višeg suda u Beogradu. Zakasnela pravda za sudiju koji je vratio pasoš Miškoviću. Vladimir Vučinić kaže, očekivao sam ovakvu odluku. Ne može se biti jači od istine, ipak malo je i otužno pošto se toliko toga promenilo. Zoran Ivošević kaže, sudije su u strahu da se i njima ne desi nešto slično. Zatim, Filip David priča se o dobrim odnosima, čini se suprotno. Baljak, novi član predsjedništva Pokreta slobodnih građana, govori za Danas, priča o jednoj opozicionoj koloniji precenjena. Pritisci Bele kuće na Iran su beskorisni, to kaže izveštač Danasa u Teheranu. A vrlo interesantno, i u Danas u Srbiji vole Rusiju dok sanjaju o Zapadu. Više od polovine građana protiv vojnih baza na našoj teritoriji. Najviše ispitanih bi volalo da živi u Nemačkoj 11%, u Švajcarskoj 7%, a slede Austrija, Italija i Švedska. Ali ja sad nemam vremena da vam pročitam kompletno to istraživanje. Dobro, to je to. Sad će Marko da dođe da vam pročita vesti. Posle toga budimo decu, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija danas preuzima tromesečno predsjedavanje Forumu za bezbednostnu saradnju OEBS-a u Beču. Taj forum je posebno pregovaračko telo osnovano u okviru OEBS-a sa mandatom da razmatra pitanja u vezi sa vojnim aspektima bezbednosti u regionu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Na sednici foruma danas učestvuje šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Penzioneri u Srbiji dobit će tokom novembra jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, pišu Novosti. Prema navodima tog lista, jednokratnu pomoć dobit će više od 1,7 miliona penzionera. Posljednja jednokratna pomoć u iznosu od 5.000 dinara penzionerima isplaćena krajem prošle godine. Mala je verovatnoća da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvoji novu rezoluciju o Severnoj Koreji do ponedeljka 11. septembra, izjavio je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. On je rekao da Savet bezbednosti neće imati dovoljno vremena da usvoji rezoluciju i da je još rano za glasanje o novim sankcijama. Pjongjang je u nedelju 3. septembra izvršio novu nuklearnu probu u kojoj je testirao hidrogenu bombu. Posljednji test naišao je na osude celog sveta. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley upozorila je da ako se ne koriguje sporazum velikih sila Irana o nuklearnom programu te zemlje, Iran bi mogao da postane druga Severna Koreja. Predsjednik Donald Trump saopštit će polovinom oktobra da li Teheran poštuje nuklearni sporazum koji su 2015. godine zaključili Iran i šest velikih sila. Trump se o iranskom nuklearnom sporazumu izjašnjava u Kongresu na svakih 90 dana. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje pooštravanje imigracijnih zakona kao što je obećavao u kampanji. Nove mere pogodit će 800.000 mladih ilegalnih doseljenika koji su u Ameriku ušli kao deca i koji su do sada bili zaštićeni takozvanim DACA programom. Ministar pravde Jeff Sessions kaže da će program biti ugašen do 5. marta, čime je Kongresu ostavljeno vreme da razmotri neku vrstu alternative. Protivnici Trumpove imigracione politike protestovali su u Vašingtonu ispred Bele kuće, dok je policija u Njujorku privela više od 30 ljudi koji su na kratko blokirali 5. aveniju ispred Trumpove kule. Bivši predsjednik Barack Obama kritikovao je odluku, nazivajući je okrutnom. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Dublinu Republiku Irsku sa 1:0. U osmom kolu kvalifikacije je napravila veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine. Jedini gol postigao je Aleksandar Kolarov u 55. minutu. Srbija ima 5 pobjeda i 3 remije i prva je na tabeli sa 18 bodova. Vels je drugi sa 14, a Irska na trećem mjestu ima 13 bodova. U pretposljednjem kolu Srbija će 6. oktobra igrati protiv Austrije u Beču, a potom 3 dana kasnije dočekuje Gruziju na domaćem terenu. U četvrtom kolu evropskog prvenstva u Turskoj košarkaši Srbije pobedili su Veliku Britaniju sa 82-68. Posljednji meč grupne faze Srbija igra sutra protiv Belgije. I vreme danas, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 14, najviša dnevno od 24 do 28, u Beogradu 27 stepeni. 7:03, bili su to vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Budimo vas pričom Zorana Penevskog, Selena i vreme. Selena je sedela na metalnim grančicama i gledala svoju prijateljicu sovu.
Sovo, prijateljica? Mogu li nešto da te pitam?
Možeš, ali samo pre nego što dođe onaj čas, kao što sam ti već rekla. Požubi.
Dobro.
Zatresla je Selena svojom crvenkastom kosom.
Reci mi, da li postoji vreme?
Naravno da postoji, pa sve ovo oko tebe je vreme.
Selena je okretala glavu levo, desno, gore, dole, ali sve što je mogla da vidi bila je mračna šuma sa granama u obliku cevčica i drvećem sa nekakvim pljosnatim krošnjama.
Moja mama kaže da vreme teče, ali ja ne vidim ovdje nikakvu vodu.
Ponovo je upitala Selena.
Ne, devojčice moja draga, vreme nije voda. Vreme je više kao nešto što kaplje sa grana, evo. Probaj da oslušneš i sama.
Selena je načulila uši.
Čuješ?
I zaista, Selena je začula nešto što je dobovalo veoma tiho. Kap, 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 kap.
A mogu li još nešto da te pitam, sovo, prijateljice?
Možeš, ali samo požuri. Uskoro će onaj čas.
A u kakvoj su vezi vreme i svetlost? Moj tata kaže da se dan i noć smenjuju zbog vremena.
Pa, recimo ovako, vreme se vrti i sve se ponavlja. Dan i noć, postoji upravo da bi ti otkrila da se sve menja, ali da znaš da će sve opet biti lepo kao i pre. Razumeš?
Da, to je najvažnije, da sve bude lepo.
Selena je bila srećna jer je otkrila tajnu vremena. Sova se osmehnula Seleni i okrenula se ka mračnoj strani šume.
Ja sad moram da idem.
Ali ćeš se vratiti, zar ne?
Selena je zabrinuto raširila oči.
Hoću, ne brini.
Tada se začula nekakva škripa i sovino sedište je počelo da se pomera po gvozdenoj šipki. Došla je do dvokrilnih vratanaca, koja su se potom otvorila. Svetlo je ispunilo prostor oko Selene, a sova je izletela i 12 puta otvorila kljun. Isto toliko puta je čekić udario u zvono.
Vreme je kao neka šuma na navijanje,
pomisli Selena, osvrćući se i zureći u zupčanike koji su se okretali. Sova se potom klizeći po istoj onoj šipki vratila u unutrašnjost zidnog sata i sve je opet bilo u redu. Selena je sedela na metalnim grančicama i gledala svoju prijateljicu Sovu.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Yeah.
7:13 je, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, ovog 6. septembra u jutarnjem programu Uhvati dan, do 9 sa vama za mix pultom Saša Hajding, muzička urednica je Katarina Epštejn, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović i je za početak sata, naravno, da mi vidimo kakve su temperature u našoj zemlji. U 7 časova u Novom Sadu 13 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 12 i u Nišu 11 stepeni. Evo, otoplilo je u Sjenici, bilo je 1, sada je 2, a Negutin i dalje najtopliji, i tamo je stepen toplije i 18 stepeni je. Uglavnom je vedro, tu i tamo poneki oblak, ali prognoza kaže da će biti pretežno sunčano sa temperaturom od 24 do 28 stepeni, u Beogradu 27. Stiže nam noćasna oblačnost, ali to ne znači da će u cijeloj zemlji biti kiše i hladno, nego će samo tu i tamo biti po neki pljusak i ono pravo zahlađenje nam u stvari stiže noć nedelja na ponedeljak. E sad, zahlađenje, kiša, pljuskovi, grmljavine i pad temperature, vidjet ćemo koliko će ta temperatura u stvari pasti i sve u svemu još par dana uz neki mali kišobran u tašni možete da uživate u ovom lepom vremenu. E, to je to što se tiče prognoze. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o sprečavanju nasilja nad decom. Naša Marina Bajić je napravila priču o tome i u stvari o novoj kampanji koja treba da stvori jedinstvene procedure zaštite. Pričamo o sportu, pred kraj sata, naravno, i košarkaši i fudbaleri juče su nam onako učinili pravo zadovoljstvo, svaka im čast. A u pitanju jutra pričamo o rodnoj ravnopravnosti, evo, čitala sam vam u pregledu štampe o tome koliko hoće ući u zakonsku proceduru, neće zakon ući, rasprave među ministarstvima, a ja ću vas pitati da li će zakon o rodnoj ravnopravnosti doneti rodnu ravnopravnost. 7:15 je, malo muzike, pa idemo na priču o zaštiti deca od zlostavljanja.
4 časa, 15 minuta, 20 sekundi.
Ne, sad je 7:20, a to je u pesmi, nemojte se briljete uopšte, niste pobrkali doba dana i satnicu, sve je u redu, tako malo pa nas Delarno Band zbunjuje sa ovom pesmom, a pesma se zove Tako ustajem ja, 4 časa i ne znam koliko, pa dobro, mi jesmo tad ustali, šta, nam je to potpuno u redu, a vama je 7:20. E dobro, idemo sad na priču koju sam najavila, porodično, vršnjačko, digitalno. Neki od tih vidova nasilja trpi svako drugo dete u Srbiji, pokazalo je istraživanje mreže organizacije za decu Srbije. U njihovom izveštaju navodi se i da lokalne samouprave nemaju ili ne poznaju protokole za postupanje u slučajevima kada postoji nasilje ili se na njega sumnja. Porazna statistika bila je motiv da krenu u kampanju za stvaranje jedinstvene procedure zaštite. Opširnije Marina Bajić.
Kampanja Bolji odgovor na nasilje nad decom trajaće 5 meseci i obuhvatiće 20 opština u Srbiji. U svakoj od njih glavni pokretači akcija, odnosno javnih tribina i okruglih stolova, bit će lokalne organizacije za zaštitu dece. One će okupljati predstavnike škola, zdravstva, centara za socijalni rad, policije i lokalne vlasti kako bi napravile tim za borbu protiv nasilja i zlostavljanja. Timovi u svih 20 opština treba da naprave jedinstven protokol. To je glavni cilj kampanje, kaže glavni koordinator Saša Stefanović.
Zapravo mali broj lokalnih samouprava, lokalnih zajednica uopšte ima protokole koji su primarno usmereni na decu. Zatim druga stvar je da oni ne prepoznaju i ne vide decu van porodičnog okruženja, znači ne vide decu koja su u školi, koja trpe vršnjačko nasilje, ne vidi se digitalno nasilje koje je postalo stvarnost, znači to je virtualno zapravo nova realnost, nova stvarnost, ne govori se o rodno zasnovanom nasilju, zatim ne prepoznaju decu kao decu koje su različitih grupa, decu sa smetnjama u razvoju, deca koje žive rade na ulici, deca koje su u sukobu sa zakonom, prosto toliko različitih stvari koje su u okruženju, koje mi vidimo, sa kojima smo u stalnom kontaktu i sa kojima moramo da se suočamo, prosto se ne vide. Ne vide ni svoju ulogu za koordinaciju.
Da bi se stanje unapredilo, mreži organizacija za decu u novom projektu pomoći će UNICEF i Evropska unija. Nosilac kampanje je Užički centar za prava deteta, a njegov programski menadžer Jelena Božović otkriva da im je glavni motiv to što su sva istraživanja pokazala da profesionalci koji treba da štite decu ne znaju tačno šta je čija nadležnost i različito tumače šta sve nasilje jeste.
Pa u praksi se susrećemo sa tim, pa šta je to, to nije nasilje. Ili udario ga tata i mama, nema veze, to nije nasilje. Značajno će biti da to definišu ovi lokalni protokoli.
Ne postoji ni jedinstvena baza podataka o broju žrtava i svim vidovima nasilja, dodaje Božović.
Mi očekujemo da lokalni međusektorski sporazumi o saradnji doprinesu povećanju broja otkrivenih slučajeva nasilja, povećanju broja procesuiranih nasilnika, formiranju jedinstvene baze podataka.
Javne kampanje, koje će u narednih 5 meseci biti sprovedene u 20 opština, deo su regionalnog projekta Zaštita dece od nasilja u zemljama Zapadnog Balkana i Turske. Evropska unija za to izdvojila 6 miliona evra, a projekat u Srbiji sprovode Ministarstva prosvete, zdravlja i socijalne zaštite.
Iako osjećam te dok dan se budi, dok pršta ptice i dok zvone zvone, zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi, i sve što volim da li s tobom tone. Oh, osjećam to. U zaru dozivam nebo da mi kaže, da sve stvarno i da tako mora, plašim se da sama nikad neću znati, da živim život nekog drugog skora.
Ne diraj mi grudi, dajte
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Danijela Vasić, profesor i književni prevodilac, govori o tome zašto je značajno drevno japansko delo Priča o sekaču bambusa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gdje god da se nalaziš, i super brzi kurs nije stežno u tvoj dobi. Iskoristi specijalnu seru 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gdje god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Vrati se da pokušamo. Vratite
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Srbija danas preuzima tromesečno predsedavanje forumu za bezbednostnu saradnju OEBS-a u Beču. Budžet Srbije do kraja godine ostaće u plusu, što otvara prostor za povećanje plata i penzija, kaže ministar financija Dušan Vujović. Penzioneri u Srbiji dobit će tokom novembra jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, pišu Novosti. Mala je verovatnoća da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvoji novu rezoluciju o Severnoj Koreji do ponedeljka 11. septembra, izjavio je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Zbog zaplene svojine ruskih diplomatskih predstavništava u Sjedinjenim američkim državama, ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je Ministarstvu spoljnih poslova da tuži američku vladu. U Kulturnom centru Pančeva danas će biti otvoren 4. Međunarodni filmski festival. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Dublinu Republiku Irsku 1-0 u osmom kolu kvalifikacije i napravila veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine. U četvrtom kolu evropskog prvenstva u Turskoj košarkaši Srbije pobedili su Veliku Britaniju 82-68. Posljednji meč grupne faze Srbije igra sutra protiv Belgije. Vreme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 24 do 28, u Beogradu 27 stepeni.
Yeah. Well, make a picture, don't you?
Pitanje jutra.
7:35 je vreme za pitanje jutra i za naš razgovor sa vama. Jeste ovo u suštini jedan od najvažnijih delova našeg jutarnjeg programa, zato što stvarno na medijskom nebu u Srbiji retko gde i na kom mediju slušalci imaju priliku da uživo u programu prokomentarišu bilo kakve teme iz života, da li su političke, da li su socijalne, da li su ljubavne. I o tome smo pričali u našem pitanju jutra i iskoristite tu privilegiju na najbolji mogući način. Ovoga jutra pričamo o zakonu o rodnoj ravnopravnosti. Čujemo da imate ući u zakonsku proceduru, to je skupštinsku, te neće, te ovo ministarstvo kaže ne može, a ovo kaže može. Mene u stvari interesuje šta vi mislite, da li će taj zakon dovesti do rodne ravnopravnosti, to jest da se izjednače muškarci i žene, u onom smislu nećeš ti meni ženturačno naređivati, što nije još uvek nemoguće da se čuje, do, ne znam, on je muškarac, ga šef pa maltretira me zato što sam žena, negde da se u stvari uspostavi neko poštovanje na nivou osobe, a ne na nivou pola. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Ko nam je prvi, sagovornik ili sagovornica? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja požurila, pretpostavljam da će biti puno javljanja. Da vam kažem moje mišljenje. Kao i mnogo šta. Sve je u sklopu, da ne zvučim paranoično, ali sve je to u sklopu onih one politike mutivoda raznih, koje razne zabave, reality, krizovi, briga za diskriminator, za ravnopravnost i tako dalje.
Dobro.
Da vam kažem, ja imam dosta godina, u penziji sam, u moje vreme kad sam ja radila bilo je, to svi znate, bilo direktora žena, bilo političara žena, uspešnih žena, poštovanih i tako dalje. Znači, nije sad to ništa novo. Ovo je sve, a da ne govorimo o uzrocima i posljedicama. Sve je to posljedica ovih raznih pojava u društvu, raznih. Ali opet da pređemo na tu ravnopravnost. Prvo, po prirodi ne možemo da budemo jednaki. Prvo po građi tela, po hormonskom sastavu, po psihologiji. Znate, ono, leva polovina mozga, desna, drugčije kod žena, kod muškaraca i tako dalje. Onda dolazi rađanje, dojenje, hranjanje, vaspitavanje. Onda deci potreba za identifikacijom. A pritom se su stalno roditelji pod stresom, odnosno i žene i muškarci. Ti isti koji treba da rađaju decu, da vaspitavaju, oni su frustrirani, kako se to kaže moderno, nezaposleni ili nesigurnost na poslu, nema para, nema posla i tako dalje i tako dalje. Onda imamo kao posljedicu decu koja se, onda razne
bolje. Da, ali da li će zakon ništa tu da promeni? Mene to interesuje.
Neće,
to, aha.
I sad govorimo o ravnopravnosti, nikad više i o diskriminaciji, nikad više u svetu, ni gladnih, ni
diskriminisani. Moram da vas prekinem, hvala vam, moramo da pustimo još nekog da priča.
Naravno.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite,
ja.
jeste u programu, ste, izvolite.
Zakon neće ništa da promeni, jer mentalni sklop muškarca kod nas, ja moram reći da sam bila odsutna iz ovog grada 23 godine. Dolazila sam naravno, ali šokirana sam promenom koju sam našla i iskusila na sebi. Zgranuta sam prostaklukom muškaraca prema ženi, pogotovo ženi koja je starija. Ja jesam starija žena i seda sam i u penziji sam. A zakon ne može da promeni mentalni sklop prostaka koji će stalno da bude, a to je na jednom nižem nivou. A što se tiče zakona da uredi da žene budu ravnopravne u smislu zapošljavanja i toga, pa ne znam, možda i malo hoće, ali sumnjam, zato što mi živimo, nažalost, među muškim svetom, koji ima onu tako narodski i sa šumadijskim naglaskom rečeno tiće mi narediš,
jel?
Tiće mi narediš.
Da, da. A sad kad kažete da ste bili odsutni, jeste bili u inostranstvu ili prosto niste? I jeste, kako su vam odande iskustva kada je, pošto stalno spremni smo nas.
Odande su mi da država vodi računa o deci koja su nemoćna i onda vodi o starima računa koji su isto nemoćni. To je čuvena kapitalistička država Amerika, koje je najsurovije društvo, ne govorimo o Kanadi, oni su socijalno, jako socijalno, vrlo jedno razvijeno socijalno društvo. Sad, žene su se tamo dosta izborile za svoju ravnopravnost, pa vidite po tome, više ne može da bude žensko ime samo kada se neka oluja digne, nego mora i da bude muškarca, jer i to je ravnopravnost.
Jeste oluje, pa sve žene oluje.
Sve žene oluje. Imala bih puno da pričam, ali ovo je sada tema kod nas.
Pa kao ta rodna ravnopravnost, ima je više ipak, jel tako?
Tamo su žene manje plaćene, nažalost.
I dalje, da.
A isto da pomenem gospodi očevima i ženama koje možda eventualno nabijaju na nos muškarcu koji nije još uvijek našao posao, a vodi računa o detetu i vodi celo domaćinstvo, da tamo muškarci pojava je, ostavljaju posao da bi oni vodili računa o deci i kući. Eto, nema tu ničega lošeg, to je jako dobro
to
i jako
sramota.
Lepo.
To nije sramota, da, hvala vam.
I eto, nažalost, doživjela sam u ovih nekoliko, 5-6 mjeseci od kako sam, nema ništa konačno u ovom životu, ali doživjela sam nekoliko šokantnih stvari vezano za ponašanje naših muškaraca. Eto.
Hvala vam što ste se javili.
Ništa.
Prijatno, dobro jutro, ko je sljedeći?
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Izvolite.
Znate kako je kod pravih muškaraca? Oni dok su u vezi sa nekom devojkom, oni uvek žele da budu prvi, da budu zaštitnici, a kad dođe brak, onda oni sve prepuštaju ženi. Aha. I onda se to ne postavlja pitanje ko je, šta je, koliko može da uradi. Što se tiče, mislim da je velika nepravda napravljena u Ustavu. Tamo piše da je 30% obavezno da su žene zastupljene u parlamentarnom životu.
Mm-hmm.
Jer čim stavite nekome kvotu i kažete 30%, vi ga stavljate u neravnopravan položaj.
Aha, mislite da nije u redu da piše 30%, ja piše 50%, ja?
Uopšte ne treba ništa da piše.
Mislite, da li smo mi na tom nivou svesti da ne treba ništa da piše?
Kad napišem da znači žene moraju da budu zastupljene 30%, vi ste već odmah ih stavili u neku drugu kategoriju.
Bravo, nisam tako razmišljala, hvala vam. Hvala. A šta vam znači formulacija pravi muškarac? Jeste to rekli iskreno ili ovaj...
Pa da vam kažem nešto, pogledajte mlade ljude, početak veze, izlazak u grad, kako se ponaša muškarac, pridrži stolicu, otvori vrata od pola, pozove konobara. On je taj koji je, postavlja se kao zaštitnik. I kad dođe brat, kad dođu deca, onda on svesno prepušta sve te... Onda je žena zaštitnik. Još samo bih htio da kažem jednu stvar, da ne čekam.
Ajte, brzo.
Što se tiče muslimanskog stanovništva, mene je to stvarno zapanjujuće. Ove burke i ravnopravnost kod njih. Nije mi jasno zbog čega i muškarci kod muslimana ne nose burke.
Nose brkove. To mu dođe na isto, verovatno. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Ne znam, piše verovatno u Kur'anu, nismo ga, eto, ja detaljno nisam čitala. Dobro jutro, izvolite.
Halo.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Ja samo da ponovim broj telefona za one koji su se možda sada priključili, 3225299 i 3225099 su brojevi telefona. Ovoga jutra u pitanju jutra pričamo o zakonu o rodnoj ravnopravnosti, hoće li zakon dovesti do te ravnopravnosti. Izvolite, sada izvinite što ste čekali.
Nisam, gospođo Ana, jeste vi Ana, ne?
Ne, Aleksandra, izvolite. Pa slično je, da, može.
Dobro.
Kažite.
E, gospođo Aleksandra, ovako, ja, što se tiče ovog pitanja jutros na radio, ravnopravnost treba da postoji.
Mm-hmm.
ali treba da se zna ono po našem običaju srpskom, koji je pametan čovjek ili gospođa, žena, zovi kako hoćeš. Znači, nema nas bez majke, a nema majke bez nas. Pa hoću da kažem jednu stvar. Svaka čast pametnoj gospođi, pametnoj ženi koja je svesna žena svojih obaveza u domaćinstvu, bilo to u gradu, bilo to na selu. Moram da kažem u javnosti, koliko ja znam i razumem, žena treba da poštuje svoju jaču polovinu, a i ta jača polovina treba da poštuje svoju ženu. Zašto to govorim? Jer čovjek i žena, to je mala državica.
Tako je, to odatle kreće sve, jel tako? Tako je.
Privas, to je jedna mala državica. Zašto to govorim? Postoju takve gospođe, žene koji sebi toliko uzimaju slobodu, kao navodno muškarac ide himo tamo, ide u kafane, ide tamo, vamo i tako dalje, tako bliže. A molio se, dajmo jedan put da se opametimo.
Moramo da se poštujemo. Yes. Izvinite moramo sad što vas malo prekidam, ali da imamo vremena za zvone telefoni, svodi se na poštovanje. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Slobodan iz Beograda. Ja mislim da kad se donese jedan dobar zakon, onda sve zavisi od toga kako će ga država sprovoditi. A osnovna stvar je u ponašanju muškarca prema ženi i obratno, je porodica. Dakle, centralna uloga je porodica, a država je ta koja je odgovorna za sprovođenje zakona. Međutim, kod nas, ja mislim, sve se radi i tvrdim obratno, kao i od pre neki dan neka prethodna pitanja. Ko su ovi, šta se što su udarili kolima, zna se ko su i šta se. Prema tome, dobro jutro Kolumbo. Znate šta je država? Država je obdanište, država je učitelj, država je šalterski službenik, država je policajac na ulici. Kad to uspostavimo sistemski da funkcioniše, i deca će biti bolje vaspitana, naravno, pretpostavka da roditelji to prate i oni koji nisu edukovani prihvate to i da moraju tako da se deca ponašaju. Prema tome, kasno je posle u 20, 30, 50 godina ispravljati krivu drinu. Evo, ja samo toliko. Hvala.
Hvala vam, svaka čast. Nije to poštovanje muškarac prema ženi, nego jedno opšte poštovanje kada se usadi deci od najmanjih nogu i kad rastu sa tim i vide to oko sebe. Imamo li vremena za još slušalaca? Imamo. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Ja sam u programu.
Jeste, izvolite.
Pa znate kako ja to osjećam, kao neku hajku na porodicu, znate, na muškarce, na ono, oni već treba da se plaše i da stupe u brak. Molim vas, ima isto tako loših žena kao i muškaraca. Uh-huh. Ja ću vam samo dati jedan primjer, da devojka se zabavlja sa mladićem i on je šamara kao devojku. I ona se ipak udaje za njega i šta je onda očekivala u tom braku?
Ja jeste, da, znate da sam prisustovala čak takvim pričama.
A ja to znam, apsolutno.
Da,
pa
da.
Ovo je sad, mislim,
i što nekako, se udaješ pa volim ga.
Da vam neko naređuje kako ćete sa decom, pa morate neka decu pljesnuti, pa drugo je to ako mu ostane modrice i ako ga polomite, to su znači ljudi. Sad, mm-hmm. Takvim treba nešto uraditi. Mm-hmm. Ali sad meni neko da komanduje kako ću ja sa decom i kako ću sa mužem, pa mislim se u porodici treba da se nađe zajednički jezik. Ima loših i muškaraca i žena, verujte mi. Ja kad vidim žene ovdje da dovode malu decu u pekaru da ih hrane, pa to je strašno, mislim. Vi ne znate uopšte kakvih žena ima. I jednih i drugih ima loših, ali to ne znači da je baš sad samo muškarci.
Ne, pa zato se zove rodna ravnopravnost. Ne žene da budu ravnopravne, nego jedna opšta ravnopravnost da bude. Slažem se s vama, i kad kažu nasilje u porodici, ne odnosi se samo na muškarce prema ženama, jel tako, nego
pa
ima
znate šta, ja sam isto radila i verujte, nisam nikad imala problema kao žena, a nikad nisam dala na sebe. Znači, uvijek sam umela da se izborim. Ako sam bila u pravu.
Hvala vam što ste se javili. Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Lepa vam je tema.
Hvala.
Ali šta ćemo sa građanskom ravnopravnošću? Nismo svi ravnopravni. Želim samo da kažem da su malo ravnopravniji oni koji pripadaju Vulinovoj i Vučićevoj stranci. Samo molim vas, saslušajte me. Posao mogu dobiti samo oni. E, kada to rešimo, kada svi budemo građani ravnopravni, onda nam neće trebati zakon o rodnoj ravnopravnosti.
Mm-hmm.
Tu je problem. Problem je što su malo ravnopravniji oni koji su članovi stranke. Dokle ćemo se toliko ponižavati da bismo dobili posao, da bismo dokazali da smo stručni, da smo pametni, da moramo imati taj da smo ušli u stranku. E, mene to boli. A ja ću se lako izboriti sa muškarcima.
Hvala vam.
Ja ću se lako izboriti sa tim, ali želim da se izborim da, da moja stručnost bude ono što će biti prolaz za posao.
A ne pripadnost.
Stranci.
I stranci i polu i bilo.
Možete o tome ljudi razmišljati.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. To je to, ovo je bila posljednja slušateljka u ovom pitanju jutra. Hvala vam što ste se javili, u velikom broju su se slušalci javili, evo još uvijek zvone telefoni. Da, u suštini najviše, pa mislim svi su u pravu, apsolutno svi koji su nam se uključili, ali lepo jedan slušalac to složi i rekao da to poštovanje, kad se raste uz to poštovanje koje postoji na svakom koraku, onda će svako svakog i poštovati. Nije bitno da li je muškarac ili žena, nego ličnost. E, kako ćemo dostići taj nivo u društvu i kada, to već ne znam. Evo, javila se i slušateljka koja je živjela u inostranstvu i tamo žene imaju manju platu nego muškarci za isti posao. Znači, ona društva koja nam deluju razvijenije od naših isto imaju ponegde takve probleme. Ali da, da zakon mora da postoji, mora. Pa sad, kad dođe dotle da zakon uređuje, uređuje. Dok sve funkcioniše, nema potrebe za zakonom. 8 minuta je do 8. Malo muzike, a onda pričamo o, pričamo o lepim temama, o sportu. Dobro, sad idemo na priču o fudbalu i o košarci. Da, lepo nam je ovih dana kada gledamo, sad ne znam kako koji dan, ali uglavnom nam je lepo kada pratimo ova sportska dešavanja i kvalifikacije. I eto, odbojkaši osvojiše bronzu i košarkaši imaju i uspone i padove, ali ipak nam donose uglavnom radost. Evo prvo od fudbala, fudbalska reprezentacija Srbije napravila je veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo u Rusiji, pošto je u Dublinu pobedila Republiku Irsku sa 1-0. O utakmici Vlade Radičević.
Veliku pobedu ostvarili su naši fudbaleri u Dublinu. Protiv Republike Irske slavili su sa 1-0 i na tabeli imaju 4 boda prednosti u odnosu na Wales sa 2 kola pre kraja kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Jedini gol postigao je Kolarov u 55. minutu. Posle asistencije Kostića, Kolarov je sa 14 metara pogodio gornji desni ugao gola Republike Irske. Poslednjih 20-ak minuta meča Srbija igrala bez isključenog Maksimovića. Irci su napadali, naši se branili sa igrače manje i sačuvali minimalnu prednost. U prvom poluvremenu Mitrović je imao lepu šansu za gol u 33. minutu, a u nastavku osim gola Kolarova nije bilo većih prilika. U našoj grupi Wales je u Moldaviji pobedio sa 2-0, a u Beču Austrija i Gruzija igrali su nerešeno 1-1. Na tabeli Srbija ima 18, Wales 14, a Republika Irska 13 bodova. Za Srbiju slede još dueli protiv Austrije u Beču i Gruzije u Beogradu.
Da, protiv Austrije u Beču 6. oktobra, 3 dana kasnije protiv Gruzije, to znači već za mjesec dana opet imamo preznojavanje i nerviranje, ali sad kako su računali, još jedan pobeda sigurno i to ovo ostalo šta uradimo, jel, u toj drugoj utakmici, mislim da bi trebalo da ostanemo prvi, ali najbolje da lepo odmijemo te obe pobede. Ostvarimo i onda lepo, onako prvi, bez ikakve dileme idemo na takmičenje, pa posle šta bude na tom prvenstvu, makar ćemo se pojaviti tamo. E dobro, to je to što se tiče fudbalera, košarkaši. Košarkaši su u četvrtom kolu evropskog prvenstva u Turskoj pobedili Veliku Britaniju 82-68. U Turskoj, u Istanbulu je Slobodan Maletić.
Naša ekipa je od starta imala odličan pristup, odigrala je stabilno bez oscilacija. Kontrolisali su naši igrači skok, imali samo 7 izgubljenih lopti uz čak 27 asistencija. Svi su imali ravnomerno podeljenu minutaž. Vladimir Lučić ističe zadovoljstvo zbog nove pobede.
Nezgodna ekipa Velike Britanije ima agresivnu spoljnu liniju. Znali smo da posle sinoćne utakmice koja se prilično kasno završila ćemo biti malo ispražnjeni, ali mislim da smo radili dobar posao i sad dan odmora se spremimo za posljednju utakmicu u grupi.
Dobra vest stigla je u oči utakmice sa Britancima da je Letonija pobedila Rusiju i na taj način ostavila našu reprezentaciju u borbi za prvo mesto. Zato je u četvrtak neophodna pobjeda nad Belgijom i poraz Turske od Letonije. Pre toga u sljedeći dan odmora koji će naš tim iskoristiti za kasni popodnevni trening i pripremu utakmice posljednje kola grupne faze sa Belgijom.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija danas preuzima tromesečno predsjedavanje Forumu za bezbednostnu saradnju OEBS-a u Beču. Taj forum je posebno pregovaračko telo osnovano u okviru OEBS-a sa mandatom da razmatra pitanje u vezi sa vojnim aspektima bezbednosti u regionu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Na sednici foruma danas učestvuje šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Srbija je jedno od najatraktivnijih mesta za investicije na Zapadnom Balkanu i šire, rekao je ministar financija Dušan Vujović na proslavi 15-godišnjice poslovanja Saveta stranih investitora u Srbiji. Gostujući na našoj televiziji, Vujović je rekao da će budžet Srbije ostati u plusu do kraja godine i da povoljna ekonomska situacija otvara prostor za povećavanje penzija i plata u javnom sektoru. Penzioneri u Srbiji dobit će tokom novembra jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, pišu Novosti. Prema navodima tog lista, jednokratnu pomoć dobit će više od 1,7 miliona penzionera. Poslednja jednokratna pomoć u iznosu od 5.000 dinara penzionerima je isplaćena krajem prošle godine. Policija je u Njujorku uhapsila više od 30 ljudi koji su nakratko blokirali Petu aveniju na Manhattanu ispred Trumpove kule zbog odluke američkog predsjednika da ukine program zaštite od deportacije 800.000 mladih migranata koji su ilegalno ušli u Sjedinjene Američke Države dok su bili deca. Mladi ilegalni imigranti, takozvani sanjari, kojima je omogućeno da studiraju i rade u Sjedinjenim Državama, do sada su bili zaštićeni takozvanim DACA programom koji je uveden tokom mandata Baracka Obame. Bivši predsjednik osuđuje odluku svog nasljednika u Beloj kući i ocenjuje da je ona u suprotnosti sa američkim duhom, zdravim razumom i osnovnom pristojnošću. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da Rusija zadržava pravo da dodatno smanji broj američkih diplomata u Moskvi i protera njih još 155, posle proterivanja ruskih diplomata iz Sjedinjenih Država i upada američkih vlasti u ruske konzulate. Zbog zaplene svojine ruskih diplomatskih predstavništava u Sjedinjenim Američkim Državama, ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je Ministarstvu spoljnih poslova da tuži američku vladu. Američki establishment optužio je za odsustvo političke kulture. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley upozorila je da ako se ne koriguje sporazum velikih sila i Irana o nuklearnom programu te zemlje, Iran bi mogao da postane druga Severna Koreja. Predsjednik Donald Trump saopštit će polovinom oktobra da li Teheran poštuje nuklearni sporazum koji su 2015. godine zaključili Iran i šest velikih sila. U Kulturnom centru Pančeva danas će biti otvoren četvrti međunarodni filmski festival. Na festivalu autorskog, dugometražnog i kratkog filma bit će prikazano više od 70 ostvarenja iz svih krajeva sveta. Ulaz na sve filmske projekcije i pratiće programe u toku trajanja festivala je besplatan. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Dublinu Republiku Irsku sa 1:0 u osmom kolu kvalifikacija i napravila veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine. Jedini gol postigao je Aleksandar Kolarov u 55. minutu. Srbija ima 5 pobjeda i 3 remija i prva je na tabeli sa 18 bodova. U pretposljednjem kolu Srbija će 6. oktobra igrati protiv Austrije u Beču, a potom 3 dana kasnije dočekuju Gruziju na domaćem terenu. U četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Turskoj košarkaši Srbije pobedili su Veliku Britaniju sa 82-68. Posljednji meč grupne faze Srbija igra sutra protiv Belgije od 16:55. I vreme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 24-28, u Beogradu 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 14, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu 12, a u Nišu 11 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koji uredio i čitao Marko Milojević.
Srpski na srpskom.
Izgleda da je deveta limit. Onaj ko želi da ide dalje od toga mora umreti. Čini se kao da postoji nešto u desetoj simfoniji što mi još uvek ne treba da znamo, zašto još uvek nismo spremni. Oni koji su napisali devetu bili su preblizu ovog otkrića. Ovako je napisao Arnold Schönberg u eseju o Gustavu Maleru, koji je prokletstvo devete pokušao da zavara tako što svojoj devetoj simfoniji nije dodelio redni broj, nego ime Pesma o zemlji. Ali nije uspeo. Njegova deseta simfonija ostala je nedovršena, a imala je radni broj devet. Nisu uspeli ni drugi kompozitori pre njega. Prokletstvo devete počelo je sa Beethovenom. Posle devete otišao je i Schubert. Austrijski kompozitor Anton Bruckner jednu svoju simfoniju nazvao je nultom, a druga je dobila 2:0. Ipak, Bruckner je umro dok je radio na četvrtom stavu svoje prave devete simfonije. I češki kompozitor Antonin Dvoržak probao je brojkama da zavara trag, pa je njegova deveta simfonija ponela broj 5 i podnaslov Iz novog sveta. Ni to nije bilo dovoljno. Desetu nije dočekao, iako je tek kasnije otkriveno da su njegova peta i Schubertova sedma zapravo njihove devete simfonije.
Srpski na srpskom.
Redni brojevi imaju gramatičko značenje određenog ili posljednjeg mjesta u nizu. Mogu biti jednočlani, prvi, deveti, petnaesti, petstoti, dvehiljaditi i tada se pišu sastavljeno, ili višečlani, 24., 537., 1820., što se piše rastavljeno. Ispred posljednjeg člana višečlanog rednog broja dozvoljena je upotreba veznika i, pa je pravilno reći i, na primjer, 34. Ako se redni broj ne piše slovima, iza arapskog broja stavlja se tačka, a ako iza rednog broja sledi zapeta ili neki drugi znak interpunkcije, tačka se ne piše. Tačke nema ni iza rimskih brojeva, jer oni sami označavaju redni broj, tako da se određena deveta simfonija može napisati velikim početnim slovom prve reči, arapskim brojem sa tačkom i rimskim brojem devet bez tačke i malim slovom naredne reči. Tačka iza rimskih brojeva u funkciji rednih dozvoljena je ispred naslova, poglavlja i odeljaka kada se broj i naslov nalaze u istom redu.
Ruski kompozitor Aleksandar Glazunov završio je samo prvi stav svoje devete simfonije, mada je na njemu radio skoro 26 godina. A Baksuzluku devete podlegli su i nemački kompozitor Louis Spohr, engleski Ralph von Williams i sovjetski Alfred Schnittke, ali bilo je i onih kojima deveta simfonija nije došla glavi. Pre nego što se je prokletstvo devete ustalilo, Mozart je 41. simfoniji dodelio redni broj, a Haydn ih je imao više od stotinu. Kako se čini, maleri se bude, dostižu vrhunac i kao carstva propadaju. Na pitanje koliki je njihov vek, istoričari sudbinskih događaja u muzičkom svetu počeli su da pomišljaju od vremena ruskog kompozitora Dmitrija Šostakovića. U svojoj devetoj simfoniji citirao je Beethovenovu i Malerovu pod istim brojem i do kraja života potpisao još 6 simfonija.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. And I live
I 12 je, evo nas u trećem satu, u posljednjem satu našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Saša Hajdin je za Mix Pultom, muzička urednica Katarina Epštin, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. Evo, lepo su porasle temperature u našoj zemlji, u 8 časova, u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 16 i u Nišu 12. Sjenici je fino otoplilo sa 1 u 6 jutros, temperatura je skočila na 4, koliko je u 8 izmereno, i to je Sjenica najhladnija, ubedljivo, nema šta, a najtoplije je i dalje u Negotinu, tamo je 19 stepeni. Polako se razmiču oblaci iznad naše zemlje na nebu, sve je više mesta u kojima je vedro, sve manje onih gde ima oblaka, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano, temperatura od 24 do 28 stepeni, u Beogradu 27, i do nedelje će nam biti sunčano, pretežno, lokalno po neki pljusak, po neko na oblačenje, ali uglavnom prijatno i lepo vreme. Ono što donosi zahlađenje, to nam stiže u nedelju, to su oblaci i kiša i pljuskovi i grmljavina i pad temperature, a to se tamo ne u nedelju. Noć nedelje na ponedeljak nam kreće to ozbiljnije zahlađenje, ovo tu i tamo, kažem, poneki oblak i poneki pljusak. U ovom trećem satu jutarnjeg programa pričamo o festivalu Duo drame koji je počeo u Topoli i biće, mislim, još pre nekoliko dana, biće zatvoren 8. septembra. U program ćemo uključiti Lidiju Vidmar, koordinatora festivala, pa će nam pričati kako protiče festival Duo drame. Pričamo o noći istraživača koja će biti održana u Novom Sadu, to će biti do poslednjeg petka u septembru, bit će održano u više od 250 evropskih gradova, pa i u Novom Sadu. Bojana Karavidić će nam javiti šta će se tačno u Novom Sadu dešavati tada, i Ozren Rašić nam javlja o drugom upisnom roku na fakultetima u Nišu, i na kraju sata Jovanović iz arhive Radio Beograda. Eto, toliko u najavi sata, malo muzike, pa idemo u Topolu. I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise, and you just roll your eyes and say, here we go again, she's gonna moan again. I should spare your love just a thing or two, but you don't disguise it when I'm just one noise and a stain before it begins, 'cause you can't forget it then. But there's just one thing that I wanna know, just one little thing before I go, before I go. 8:19 i kao što sam najavila idemo u Topolu, tamo je u toku četvrti festival duodrame. Kako festival protiče, to najbolje zna Lidija Vidmar, jedan od osnivača i koordinator festivala. Lidija, dobro jutro. Dobro jutro. Ajde prvo da vas iskoristimo kao reportera. Kako je jutro u Topoli?
Pa jutro je prohladno, ali sunčano, što nam daje nadu da će ceo dan biti božanstven i da će gosti iz Beograda i okolnih gradova imati vremena da se predomisle i dođu večeras na još jedan, na još jednu predstavu u Topoli, a sve u vezi sa festivalom duodrame.
Ajde onda da najavimo prvo šta je danas na programu, pa onda da nam kažete kako protiču dani i šta još očekujete da bude na programu do kraja festivala, do osmog.
Evo večeras je četvrti dan festivala i mi se izuzetno radujemo, ali čini mi se i publika koja je zaista fenomenalna svih ovih proteklih nekoliko dana. Večeras nam u Topolu dolaze primadone, ali prave primadone, znači Rada Đuričin i Tanja Bošković, koje će igrati u predstavi koja se također zove Primadone. Dakle, mi očekujemo da to bude onako jedan praznik pozorišta, da će publika da uživa u predstavi i u toj predstavi koju je režirao Irfan Mensur, koja je pravljena po adaptaciji opsada Leningrada. Dakle, to je iskorištena jedna onako, kako kažem, svakodnevna situacija gde udovica i ljubavnica umrlog razgovaraju. Dakle, pretpostavljam da će tu biti zaista onako i uzadesnih šala, ali i ujeda onako kao što žene to umeju.
Dobro, to je znači za večeras stvarno topla preporuka, kakve dame dolaze i kakve velike glumice, a i tekst vidim da obećava. Ovih dana kako se borite sa prvenstvima, sa fudbalom, sa košarkom, imate li publike?
Pa evo, upravo sam sinoć razgovarala sa nekima od učesnika na festivalu. Dakle, oni koji hoće da dođu u pozorište, sasvim je sve jedno šta se, koji igra, da li je fudbal, košarka, odbojka. Oni koji prate fudbal, dakle njih pozorište ne zanima. Nemamo situaciju da je publika odustala od festivala zbog tih svih utakmica koje Srbija igra.
E dobro, to obećava, stvarno uvek se iznenadimo, u stvari treba da budemo svesni toga da ljudi u našoj zemlji itekako vole i kulturu i kulturno dešavanja. I ovo je vrlo interesantan festival, ima monodrama pa duodrama, monodrama kažu je najteža, ali šta je specifično za duodramu osim što su tu dva glumca, šta bi se još izdvojili? Glumca, glumice, svejedno, da.
Mi smo već i razmišljali na tu temu, monodrama kao forma. Znači, glumac je na sceni, on sam sebi daje ritam, on sam sebe vodi kroz predstavu. Kad pogreši, nije strašno, nema šlagvorta. Duodrama je, kažu sami glumci, da je to onako teška forma, jer su dva aktera na sceni upućeni jedni na druge. Dakle, ne mogu da baš mnogo onako očekuju pomoć od ansambla, od nekih drugih ljudi na sceni. Njih dve ili njih dvoje rade ono što treba. Nije to neka nova forma, bilo je i ranije tih formi. Međutim, sada nekako u ovo vreme kada govorimo sve više o siromaštvu, ne kažem da je siromaštvo ideja, ali siromaštvo u smislu da nemamo financije da bismo pravili ogromne ansambl predstave, ova forma onako nekako se izrodila i sve više glumaca je upućeno na tu formu jer ne iziskuje previše finansijskih sredstava, tako da mi imamo zaista izuzetnu produkciju za našeg selektora Igora Đorđića, koji inače glumac i prvak drame u Narodnom pozorištu u Beogradu, da zaista može da odabere predstave po svom nahođenju, a da publika u Topoli bude zadovoljna. I do sada nismo imali problem sa odabirom predstava.
Šta ste još pripremili u stvari do kraja festivala? To će tu biti dodela i nagrada. Kako ste planirali da završite festival?
Da, posljednjeg dana festivala doći će nam iz Madlenijanuma predstava Tvoja ruka u mojoj, to je po motivima Čehovljevih onih pisama. Posljednje veče i dodela je nagrada predviđena za upravo taj posljednji dan festivala. Predsjednik žirija Nebojša Bradić, članovi žirija Željko Hubač i Jana Sofrenović će odlučiti kome će otići Grand Prix. Grand Prix je nagrada koju žiri daje najboljoj predstavi na festivalu. Ali osim toga, mi dodeljujemo i najbolju nagradu za žensku ulogu i najbolju nagradu za, odnosno nagradu za najbolju mušku ulogu. Da, ali da bismo mi uključili i gledaoce, znači publiku u Topoli, mi smo osmislili da jednu nagradu dodeli i publika. Publika posle svake predstave ocenjuje predstavu koju je gledala i onda mi izaberemo, odnosno publika izabere, a mi dodelimo nagradu onoj predstavi koju je publika ocenila najboljom ocenom. I mi se radujemo da publika zaista ima izuzetno izgrađen kriterijum, ne može da joj se podvali.
Da vi sad nama ne možete da odate za sada ko vodi, jel tako? To ne možete da nam kaže.
Pravo da vam kažem, ja sam se prve godine potpuno razočarala i prevarila u svojoj proceni, dakle ne samo ja, i ceo žiri je bio iznenađen, ali sa pravom, dakle sad više ni ne gledam rezultate dok ne bude kraj.
E, dobro, hvala vam na ovom uključenju, eto, želim vam da vam...
Ukoliko imate vremena, izvolite, dođite večeras do Topoli ili bar posljednjeg dana kada je Milenko Pavlov na sceni.
Hvala vam na pozivu, hvala vam i na uključenju. Bila je ovo Lidija Vidmar, jedan od osnivača i koordinator festivala Duodrame koji se, evo, po četvrti put odigrava u Topoli. 8:25 je. Dobro jutro.
Anybody do what you do? Anybody so don't be true? Anybody so bad? Mama, I'm talking. It ain't stuff that you learned out to me. It ain't stuff that don't stop to shock me. It ain't stuff that don't make me farewell. Oh, goodbye. Anybody do what you do? Anybody so don't be true?
Na bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u belkanto tumačenju. U prodaji.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letni popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Časova i 30 minuta. U Beogradu je protekle noći ulice Prvoboraca 32 u Rakovici došlo do porodične rasprave tokom koje je 30-godišnji muškarac zadobio ubod nožem i teško povređen, dok je 62-godišnji muškarac zadobio lakše povrede. To se sve dogodilo oko 1 posle ponoći. Biće da je ovaj od 62 ubo nožem ovog od 30 i ovaj od 62 imao povrede, ali to nisu bile nikakvim hladnim oružjem. Pretpostavka je da je to samo od tuče. Zatim su se dogodili i dve saobraćajne nezgode i dvogodišnji dečak je zadobio povrede glave, u urgentni centar je predat i nadamo se da je tu sve prošlo kako treba. Sukupno 111 intervencija, 17 na javnom mestu, a od hroničnih bolesnika najviše se javljaju astmatičari, kaže Nada Macura iz hitne pomoći. Pa eto, ako ste astmatičari, imate te gobe da znate da je to izgleda uobičajeno za ove vremenske uslove. Vest broj 2 je da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio da radovi na prve dve stambene kule Beograda na vodi su u završnoj fazi i prvo useljenje se očekuje u aprilu naredne godine, i kaže da nije tačno, to je na televiziji Pink demantovo pisanje pojedinih medija da je projekat Beograd na vodi stopiran, da se Arapi povlače, da nema više novca, da su radovi obustavljeni, da će doći Kinezi i preuzeti projekat. Tri tačke, kaže da su to sve laži, sve te pretpostavke, to su laži, kaže, sicam tih laži koje slušamo već dve ili tri godine unazad, i kad se krenulo sa tim projektom pričalo se da je to pusti san jednog čoveka i da se to nikada neće desiti. I kaže, svaki građanin Beograda može da ode na Savsku promenadu i da vidi kako Beograd na vodi napreduje. Znamo da je i Ne davimo Beograd inicijativa podnela krivičnu prijavu protiv tamo onih koji grade, zato što se obala utvrda urušila, pa sad kao da se ugrožava. Sve to vidjet ćemo kako će to sve da se završi. U svakom slučaju, eto, u aprilu useljenja, pa osim one zgrade koje se gradi, vidjet ćemo i svetla uveče iz dnevnih soba s pogledom na reku. E sad, iz Beograda idemo u Niš. Na fakultetim univerziteta u Nišu u okviru drugog upisnog roka danas, sutra i preko sutra budući brucoši polagaće prijemni ispit o broju preostalih mesta na fakultetima Niškog univerziteta, cenama školarina i povoljnostima koje će pojedini fakulteti ponuditi onima koji su u prvom upisnom roku položili prijemni ispit na fakultetima drugih univerziteta, a nisu primljeni. Sve to saznaćemo od našeg reportera Ozirena Rašića.
Dobro jutro, dragi slušalci. Evo novog jutra u rektoratu Univerziteta u Nišu. Pred našim mikrofonom jutros profesor dr. Vlastimir Nikolić, prorektor za nastavu. Profesore Nikoliću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav za vaše slušalce.
Koliko je to slobodnih mesta ostalo za drugi upisni rok?
Bilo je ukupno 374 mesta za budžet i 1290 mesta za samofinansiranje. Prijavilo se ukupno 362 kandidata.
Profesore, gde ima najviše mesta, na kojim fakultetima Niškog univerziteta?
Najviše mesta ima za budžet i samofinansiranje na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, zatim Pedagoškom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu. Imamo dosta budžetskih mesta i na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, naš univerzitet. A što se tiče samofinansiranja, imamo dosta mesta na Ekonomskom i Pravnom fakultetu.
Da kažemo studentima, koji su se prijavili i polagali ili polažu prijemni ispit na nekom drugom univerzitetu. Ako polože prijemni, a ima mesta, mogu da dođu i u Niš na studije.
Tako je. Znači, svi oni studenti koji su podneli prijave na fakultetima drugih univerziteta, ako tamo budu položili prijemni ispit i, ili ne žele tamo da studiraju, ili su ispod crte za njihove fakultete, moće sa tim prijemnim ispitima da apliciraju na fakultetima univerziteta u Nišu. Ako su prijemni ispiti iz odgovarajućih oblasti, oni će biti primljeni ako ima slobodnih mesta na budžetu. Ako nema slobodnih mesta na budžetu, onda će biti primljeni na samofinansiranje.
Treba pratiti situaciju u svakom slučaju.
Da, treba pratiti situaciju. Ovo je dobar univerzitet i pozivamo decu da se i dalje prijave na fakultete našeg univerziteta. Mislim da se neće pokajati, steće znanje koje će mu omogućiti da rade i u zemlji i van zemlje.
Profesore, za one koji sami plaćaju školarinu, da li se nešto menjalo oko školarine i oko cene školarine?
Školarina na fakultetima univerziteta u Nišu već dugi niz godina ima istu nominalnu vrednost, bez obzira što su se povećavali troškovi života i cene, tako da je ovo jedna od retkih institucija gde nešto nije poskupljivalo. Znači, skoro svi fakulteti univerziteta u Nišu imaju iste školarine koje su imali pre 2, 3, 5 godina.
Za kraj, šta poručujete studentima?
Pa studentima poručujem da budu pribrani, da budu koncentrisani na zadatke koje će imati na prijemnim ispitima, ili ako se radi o veštinama, to se malo drugačije polaže, da i tamo budu koncentrisani i mislim da neće biti nekih velikih problema da osvoje dovoljan broj poena i da se kvalifikuju za fakultet koji su odabrali.
Dragi slušalci, govorio je profesor dr. Vlastimir Nikolić, prorektor za nastavu ovog univerziteta. Profesor Nikolić, hvala što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala i vama i još jednom pozdrav za vaše slušalce.
20 do 9 je pripadnici više američkih bezbednosnih agencija i vatrogasci angažovani su u gušenju pobune i gašenju požara koji su zatvorenici izazvali u zatvoru u mestu Norton u Kanzasu. Kansas City Star, lokalne vlasti na Twitteru, objavile su da je velika pobuna počela oko 23 sata po lokalnom vremenu, da gore zgrade i da su se zatvorenici dokopali oružja. Portparol zatvorske službe Kansas Samir Arif potvrdio je da su upućeni policajci i vatrogasci u zatvoru kojem se nalazi 835 zatvorenika i komentar je: sve što mogu da vam kažem jeste da imamo situaciju. 835 naoruženih zatvorenika. Dobro, to je vest koja nam je malo prestigla. Idemo mi na lepše teme. Poslednjeg petka u septembru u više od 250, ja nešto mi brojevi ne idu ovog jutra, svaki zabrljam, znači ajmo iz početka. Poslednjeg petka u septembru u više od 250 evropskih gradova održat će se 12. noć istraživača. Manifestacija čiji je cilj da pre svega mladima približi posao istraživača, naučnika i nauku kao jednu od najbitnijih oblasti života. Novi Sad jedan je od 11 gradova u Srbiji koji će se pridružiti ovoj promociji nauke. O kakvim programima je reč? Čujte od Bojane Karavidić, odnosno njenih sagovornica.
Moj prvi sagovornik je direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, Siniša Jokić, koji je godinama bio kustos u gradskom muzeju, te je adekvatan sagovornik ne samo kao sada rukovodilac, već pre svega kao stručnjak, čija istraživanja se odnose na Petrovaradinsku tvrđavu, gde se ovaj skup i održao.
Zavod za spomenik kulture grada Novog Sada se bavi zaštitom nepokretnih kulturnih dobara. Jedan segment graditeljskog nasleđa su je fortifikacijsko nasleđe. Srbija samo na Dunavskom regionu, što je naš ciljna tema, ima nekoliko fantastičnih koncentrisanih tvrđeva na Dunavu, koje baštine istoriju još od rimskog perioda, rimskog limesa, a neki lokaliteti čak iz preistorije. Potrebno je te tvrđave obnavljati, potrebno ih je održavati, znači održivi razvoj, i potrebno ih je promovisati. Jedan kompleksan posao koji zahtjeva veliko iskustvo i nova iskustva, nove metodologije, nove metode, nova pravila igre koja se uvek menjaju, dolaze u evropskim relacijama i svjetskim što se tiče očuvanja kulturno-istorijske baštine. Zavod za spomenike kulture grada Novog Sada organizuje ovog seminara, ali na inicijativu prijateljske organizacije EcoFort iz Nemačke, u saradnji sa Danube Competence Center iz Beograda, a uz podršku Nacionalnog komiteta ICOMOS-a Srbija, Evropa Nostra Srbija i ICOFORT Hrvatska. Mi želimo da ostavimo ICOFORT Srbija, da ćemo integrisati i sublimirati i koncentrisati našu energiju, znanje i veštine na fortifikacijsko nasleđe u Srbiji.
Kao predstavnik pomenute organizacije za objedinjavanje tvrđeva u Hrvatskoj, ICOFORT, što bi trebalo da bude i naš model za osnivanje ICOFORT Srbija, Stjepan Lončarić je govorio o važnosti ne samo konzervacije tvrđava, već u njihovoj prenameni.
To je bila jedna potpuno nova tema za službu zaštite, zato jer niko prije nije tako velike komplekse ni pokušavao restituirati ili uopće nekako dovesti u upotrebljivo stanje, zato jer jednostavno nema novca za to. Treba staviti zapravo jednu adekvatno izmiješanu namjenu koja odgovara sadašnjim ili ljudima ili u bliskoj budućnosti ljudima, koji će oni prihvatiti punim srcem, ali i rukama, odnosno i džepovima, znači da je ona realno njima potrebna i da im odgovara, da im se sviđa, da ju vole. Pa ima slučaja po svim mogućim zemljama, pa i u Hrvatskoj, a evo vidjeli smo nešto sad i u Srbiji, krasnih predavanja je bilo upravo, da čak se iz nekih proračuna za kulturu nešto obnovi, ali ako nema stvarne namjene, ko što recimo ima u manastiru Manasija, a onda ako nema namjene, opet će sve propasti.
U Zavodu za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, Slobodanka Babić je kao arhitekta zadužena za kompleks Petrovaradinske tvrđave, odnosno gornjeg i donjeg grada. Za nju su dve stvari početak suštinskog vraćanja života u ovoj baroknoj celini: zabrana saobraćaja i aktivizam lokalnih stanovnika.
U prvom redu se izmjeni režim saobraćaja. Ne trebaju nikakvi planovi, ne trebaju nikakvi poticaji. Spontano će se razvijati život. Prosto kad se ukloni taj najveći i najružniji uzrok svih nevolja, mislim da će to procvjetati. To je pod jedan. Pod dva, na jedan način sami ljudi koji žive na tvrđavi, rade na tvrđavi, mogu da doprinesu također tome. Pa ja gledam u zadnje vrijeme enormno povećanje turista koji prolaze tamo. Nevjerojatno, meni prosto je onako čudesno kad vidim kolika količina ljudi prođe. Pa ja se mislim, da li će ganuti te ljude koji žive tamo, koji gledaju to kroz prozore, da ukrase svoje prozore koje ima moju priliku vidjeti, i to je jedna sasvim drugačija slika. Zajedno, trebamo svi mi zajedno pomoći jedni drugima. Ali mislim da je to osnovni preduslov. Uklanjanje saobraćaja i ponovno buđenje jednog osjećaja identiteta prema prostoru.
A kako bi izgledalo podgrađe Petrovaradinske tvrđave bez saobraćaja, vidjeli smo proteklog vikenda za vreme festivala uličnih svirača, koji nam je ponudio ono što bismo želeli da je svakoga dana.
Tako radi taj greši, a naša vredna Bojana Karavidić nama šalje priloge svakodnevno, i onda smo sad greškom pustili jedan umjesto drugog. O noći istraživača ćete čuti sutra. Danas ste čuli prilog o tvrđavama, tema tvrđava, odnosno fortifikacijskih objekata privlači pažnju ne samo stručnjaka koji ih izučavaju, već i građana zaljubljenika u ovu baštinu specifičnih obeležja. Nekada vojni objekti danas su dobili nove sadržaje, a ovo je bio izveštaj sa skupa koji je organizovao Zavod za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, gde se razgovaralo o obnovi, održavanju i promociji tvrđava. E dobro, to je bilo to. Idemo sada na malo muzike. Ne idemo, nego ćemo slušati malo muzike, a onda Jovanović.
You gotta feed yourself. You before you feed somebody else. You gotta stay open, don't be foolish. Cause everybody don't mean you well. You gotta love yourself, you gotta love yourself before you love somebody else.
Zabavni program Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
Evo, prijatelj Đorđe, ovo je neizdržljivo, bre. Neizdržljivo. Bio nas po čitavu noć, ne daju nam da spavamo, da radimo, da uživamo. Pa znaju li oni za Boga, majko?
A, naravno da znaju. Zar nisi čuo da oni vode rat za sprečavanje humanitarne katastrofe?
Tako reći humanitarni rat, razumeš?
Ma, otko razumem, a valjda i vi ne razumete.
Ma šta ima da razumemo mi? Važno je da razume skoro čitav svet i ništa ne preduzima protiv agresora.
Pa makar i da je tako, ko je bre video humanitarno bombardovanje?
Pravo kažete, gospođo Melanija, kada će mi lakše biti ako mi na spomeniku piše ovde leži Rajko humanitarno ubija?
Ajde, ajde, bogat, ajde, daleko bilo, Rajko, ajde, tu. Nećemo ni da pretpostavimo takvu mogućnost, šta priča?
Sad da mene neko pita, a ne pita... Ja bih im lepo objasnio šta bi to bila humanitarna agresija i humanitarno bombardovanje.
A de, bogati Rajko, reci bar nama, a mi ćemo da proširimo dalje.
Pa ste ovako. Kao prvo, treba nas gađati sa više manjih, a ne manje velikih bombi.
A što?
Kako što? Pa, tako će nam lepo preorati njive, a ne ovako da nam prave arterske bunare.
Dobro, a šta još?
Bombe i te rakete bi trebalo da pune i pesticidima, veštačkim đubrivom i tako to, da se mi ovako siromašni ne bi trošili.
Pravi si đavo, Rajko.
Mogu da nam bacaju pesticide i otrove za parazite i korove.
Ta ti je dobra. Mogli bi da stavi malo otrova za komarce, da bar nešto i mi u gradovima profitiramo.
I to bi mogli. To bi stvarno bilo humano za sve. Osim za komarce.
Koliko ja vidim, ti bi da ti agresori baš sve urade, onako, a, i uzoru, i posaju, i naću, bre, a dobro, šta ćeš onda ti?
A pa ne brini, gospođo Đorđe, ne brini, za seljaka uvek ostane najteže.
Jeli, a šta to?
Nama je ostalo da nadrljamo.
Da, slušali ste epizodu Kako sprečiti humanitarnu katastrofu i osloboditi se humanitarnog agresora. To je bila tema svojevremenih razgovora u porodici Jovanović uz obavezna peckanja komšija Rajka. Ali priča je tu da se priča. Mi smo tu da vas razbudimo i da vam poželimo prijatan dan. Evo, došli smo i do kraja ovog izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan. Sutra će sa vama biti Elizabeta Arsenović i ja sam sa vama u petak. A s vama su ovoga jutra od 6 za Mix Pultom Saša Hajdin, muzička urednica Katarina Epštejn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Prijatan dan, sunčano, prijatno vreme će biti, kažemo lokalno, kiše sutra, preko sutra, ponegde, ali u svakom slučaju prevlađivaće lepo i toplo vreme, a onda od nedelje uveče dolazi novo pravo zahlađenje. U 6 minuta do 9, cela ekipa jutarnjeg programa želim vam prijatan dan.
I miss the thought of you. I can't.
Damien Marley, Page Stewart, A.R. Hartman, Mick Jagger, Josh Stone, in a rubber dub version. Imagine. I mean, think about it. Reaching out to our